SBS Filipino.
Isang dating pinakamataas na ekonomista ng Pilipinas ay nagbigay ng hindi hinihiling na payo sa pamahalaang Duterte na magpataw ng mga buwis para ponduan ang programa ng mga impastruktura nito. Sinabi ni Gerardo Sicat na naging Direktor General ng National Economic Development Authority o NEDA mula 1973 hanggang 1981 noong panahon ng martial law, maraming mga ginagawang tama ang pamahalaan ni Duterte, subalit naniniwala siya na ang ilang mga hakbang na nagkokompromiso tulad na kontraktualisasyon ay hindi dapat ipursige.
The government needs to raise resources even if it taxes more people. It needs the money to pay for the construction of infrastructure. Otherwise the infrastructure program will not proceed. Or any spending on infrastructure will just cost higher prices because there is no financing means except deficit.
Sinabi ni Sicat, hindi maaaring umasa na lamang ang pamahalaan sa mga kalagdagang suporta mula sa ibang bansa para sa tulong pananalapi para sa mga proyekto nito.
We have to provide domestic money in part to support these programs.
Ang mga batas sa reforma sa buwis kasama ang mga buwis sa diesel, sweetened beverages at sektor ng pabahay ay naipasa ng mababang kapulungan, subalit kailangan pang pagsangayunan ng Senado. Subalit, tinira ni Sicat ang pagpasa ng batas sa kontraktualisasyon ng labor.
This has been one of the problems of economic policy making in our country. We tend to advance the laws before they become sufficiently important providing the opportunities. Because we put up advanced laws whereas people, they are not qualified to get the benefits of those laws because oftentimes they are trying to protect some groups that are normally already employed and not the groups that we want to employ.
Sinabi ni Sicat, dahil sa kontraktualisasyon, ang mga industriya ay nasasaktan at bilanggit niya ang kaso ng mga namumuhunang Koreano na nag-alis ng mga Pilipinas para lumipat sa Vietnam.
In the past, we could have had a large garment industry in the country, but people wanted very high wages for the garment workers. So the government followed, gave them with the acceded to what was wanted. And so we lost the garment industry. They went to other places. They went to China.
Sinabi ni Sicat na dapat munang maging matibay ang batas para sa pag-empleyo bago magsagawa ng mga batas para sa proteksyon ng mga empleyado.
The regulations for employment should precede the regulations for protection because the protection oftentimes drive away business.
Tila pinapabulan din ni Sicat ang estilo ng malakas na liderato ni Pangulong Duterte bilang isang dahilan sa mabilis na paglago ng ekonomiya. Si Sicat ay nagsalita kang makailan para talakayin ang kaugnayan ng kapayapaan at paglago sa unang talumpati para sa kapayapaan na inorganisa ng United Nations Association of Australia.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.